Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi me titujt kryesor. Në veri të Mitrovicës nis sot ndërtimi një strukture të re prej betoni. Miliardat e ngrira të trustit pensional dhe të privatizimit mund të ngjallin sektorin privat, thonë ekspertët. Gjykata e apelit në SBA dëgjon sot dëshmit për dhe kundër urdhrit të presidentit Trump për migrimin. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 13.000 njerëz, shumica prej tyre mbështetës civil të opozitës siriane, janë ekzekutuar në fshehtësi në një burg në Siri, tha grupi për të drejtat e njerëzit Amnesty International. Në raportin e tij thuhet se varje masive janë bërë çdo javë në burgun Saidnaya në veri të Damaskut në periudhën shtator 2011 dhjetor 2015. Amnesty tha se ekzekutimet e dyshuara janë autorizuar në nivelet më të larta të qeverisë siriane. Grupi ka intervistuar 84 njerëz përfshir ish roje, ish të burgosur dhe ish zyrtar burgu për raportin e tij. Ai po ashtu bëri thirrje për hetim nga Kombet e Bashkuara. I sulmuar nga të gjitha anët, grupi militant Shteti Islamik është duke humbur territor, të ardhurë dhe kapacitete për të tërhequr rekrut, thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara. Raporti i paraqitur nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres, megjithatë paralajmëron se militantët janë duke nxitur ndjekësit të kryejnë sulme në Perëndim. Shteti Islamik ka humbur numër të madh të luftëtarëve dhe territore, thuhet në raport, sipas i edhe financat e grupit janë në rënje. Shitjet e paligjshme të naftës, kryesisht nga fushat e naftës në Siri, kanë rënë nga $500 milion në vitin 2015 në 260 milion vitin e kaluar, thekson raporti i OKB-s. Zyrtarët afgan po bëjnë përpjekje të arrinë zonat e largëta pasi ortekët dhe bora dendur kanë lënë të vdekur së paku 119 njerëz në gjithë Afganistanin. Bora gjatë fundjavës ka rritur në 2 metra në shumë fshatra. Ministri për menaxhimin e fatkeqësive Vias Ahmad Barmak tha se 190 shtëpi janë shkatëruar nga ortekët në 22 provinca të Afganistanit gjatë 3 ditëve të fundit. Ka mundësi që disa njerëz të jenë ende të bllokuar në disa zona dhe ne nuk kemi informacione, tha ai. Shumica të vdekurve janë në provincën Nuristan pranë kufirit me Pakistanin. Parlamenti i Izraelit ka miratuar një ligj kontrovers për legalizimin në mënyrë retroaktive të rreth 4.000 shtëpive të ndërtuara në vendbanimet në bregun e pushtuar perëndimor. Ligji thot se pronarët e hershëm palestinez të tokave do të kompensohen me para ose toka alternative. Presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka marrë qëndrim më të butë ndaj vendbanimeve izraelite krahasuar me paraardhësin e tij Barack Obama. I inkurajuar nga administrata e re amerikane, Izraeli, javëve të fundit, ka miratuar ndërtimin e mira shtëpive në tokat e pushtuara palestineze. Vendbanimet e tilla konsiderohen të paligjshme me ligjin ndërkombëtar. Gazetari i televizionit Fox News Bill O'Reilly refuzoi të kërkojë falje për përshkrimin e presidentit rus Vladimir Putin si vrasës. Administrata e Putinit në Moskë po kërkon nga unë, korrespondenti juaj Modest, të kërkojë falje pasi kam thënë se Vladi është vrasës. Po punoj në këtë drejtim, por kjo mund të marrë kohë, ndoshta deri në vitin 2023. Tha O'Reilly në programin e tij televiziv. Kremlini tha të hënën se do që O'Reilly të kërkoj falje në lidhje me, si që shpreh, komentet e papranueshme për presidentin rus. Gazetari ka quajtur Putinin vrasës duke intervistuar presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump më pes shkurt. Dam lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Pusuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, për sot është paralajmëruar ngritja një muri tjetër afër atij që është rrënuar të dielën në veri të Mitrovicës. Si e komentojnë gazetat?
Po, Madonna e përditshmja koaditore ka vënë në pas se qeveria e Kosovës nuk e ka publikuar planin e ndryshuar për projektin e ndërtimit të sheshit në Mitrovicë, por në tri skicat që i ka siguruar gazeta shihet se përgjatë hapësirës ku ka qenë muri ilegal, do të ndërtohet një bazament i ri konstruktiv nga betoni me një larësi prej 70 cm dhe gjerësi 120 cm. Gazeta citon edhe kryetarin e Mitrovicës Veriore Goran Rakić, të këtë thënë se plani dakorduar nga të gjitha palët parashet një strukturë tjetër betoni, të cilës do t'i shtohen vetëm disa shtylla lëvizëse, të cilat do t'ulen në tokë vetëm për raste emergjente. Gazeta thekson më tej se mbi pjesën e murit gjithnjë sipas skicës do të vendosen disa pemë, të cilat do t'i arrisin lartësinë strukturës së betonit dhe sipas marrëveshjes së Brukselit e gjithë zona prej Kunis Mitrovica Veriore do tjetë park dhe hapësire dedikuar vetëm për levizje të këmësorve. Koaditore po ashtu ka vënë pas se rruga e cila derisa nuk ishte vendosur blokada mbi urën e lumit Tiber, ka lidhur Mitrovicën me Zveçanin, nuk do të ekzistoj më ndërsa me planin e ri për të shkuar me automjetën në Zveçan duhet shfrytzuar dy rruga alternative, njëra që qonë në lagjën e Bosnjakve, kurse tjetra në Suhodol. Valona?
Po se në lë prapa këti projekti thuet se që ndronë në bashkim evropian. Qëfar ke vequar?
Të qështje Valona e ka rifeksuar edhe koaditore duke vënë pas se punimet rrës të rivitalizimit urës mbi Iber që kishte marë përsi për bashkimi evropian ndërprend për shkak të vendosjes së murit që kundërshtohej nga Prishtina zyrtare e cila e konsideronte si objekt ilegal. Për ndryshe, për projektin që i përket sheshit në rrugën Mbreti Petar në pjesën veriore, gazeta ka pyetur edhe zyren e bashkimit evropian, por përfaqësues të kësaj zyreje i kanë thënë koaditore se për këtë duhet pyetur në qeverinë e Kosovës dhe në komunën e Mitrovicës veriore. Gazeta gjithashtu thekson postjerash se ndërtimi strukturës së rrjetë betonit me lartësi 70 cm që fillon sot, bie ndesh me deklarimet e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova dhe kreu të qeverisë Kosovës, Isa Mustafa, cilët të dirën, në ditën kur rrënua muri kundër thonës në Mitrovicë, thanë se nuk do të ketë më mure të tilla në këtë pjesë të Kosovës.
Falenderojmë korespondentin tonë, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhjen nga shtypi. Institucionet e Kosovës i kanë të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës dhe në institucionet të ndryshme të botës mbi 2 miliard euro. Vetëm fondi i kursimeve pensionale kalon shumën mbi 1.4 miliard euro. Ekspertët e ekonomisë sugjerojnë që këto mjetet të vijnë në qarkullim për zhvillimin ekonomik. Kronike Nadia Ahmetit.
Mbi 2 miliard euro, apo afërsisht sa buxheti i përgjithshëm i Kosovës, është shuma mjeteve financiare të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovën në procesin e privatizimit dhe nga kursimet e kontribut paguesve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Por këto mjete mbanë të ngrira në institucionet financiare në Kosovë dhe në tregjet e ndryshme botërore. Ekspertë për çështje ekonomike dhe financiare vazhdimisht kanë vlerësuar se duhet që të gjenden forma dhe mënyra që këto mjete të shfrytëzohen në Kosovë, por me transparencë dhe siguri të plot kthimi. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se investimi këtyre mjeteve është i domosdoshëm në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, pasi sipas tij pjesa më e madhe mjeteve të fondit të trustit dhe të privatizimit ruhen në tregjet evropiane me 0% normë të interesit.
Këto mjete duhen të jenë në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës, të hapjes së vendeve të reja të punës, por me të vetmin kusht që këto mjete të kenë siguri dhe garancion nga ana e qeverisë së Kosovës.
Vetëm nga fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë deri në fund të muajit janar të këtij viti, Agjencia e Privatizimit ka arritur që të grumbullojë rreth 750 milion euro, të cilat janë të deponuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Kurse deri në fund të vitit të kaluar, fondi kursimeve pensionale të Kosovës ka në menaxhim mbi 1.4 miliard euro. Eksperti për çështje ekonomike Lek Musa konsideron se këto mjete duhet të qarkullojnë në tregun e Kosovës, konkretisht sipas tij në institucionet financiare në vend. Musa vlerëson se me këto mjete duhet të stimulohet sektori privat, pasi sipas tij mënyra e kthimit është më sigurt.
Do të ishte mirë që të gjendë metoda për stimuluar biznesin e voglet me format ndryshme, ose duke ndikuar në ulljen e normave të interesit, apo edhe duke u bërë pjesëmarrës në projekte të sektorit privat.
Edhe me Mejdi Bektashi shprejt se investimi këtyre mjeteve duhet të realizohet në sektorin privat, konkretisht në sektorin e prodhimit dhe buqësisë.
sektori publik është shumë riskant dhe është problem që këto mjete të kthehen për shkak të strukturës së sektorit publik. Sipas mendimit tem, shumë më së miri do të ishte që këto mjete të investohen në sektorin privat dhe atë në disa veprimtari ku kthimi i mjeteve është shumë më i shpejtë dhe me norma më të larta të interesit.
Investimin e këtyre mjeteve në sektorin publik nuk e preferon as Lekë Musa.
Jo, nuk jam për klasë investime në sektor publik, sepse kapaciteti i tyre është mjaft i ulët dhe në këtë fazë ku ekonomia e Kosovës nuk është shumë e zhvilluar, edhe vetë investimet shumë herë nuk japin kthimin e nevojshëm.
Ndryshe, kthimi apo vënja në qarkullim e këtyre mjeteve në Kosovë kërkon ndryshime në bazën ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata e qarkut të apeleve në San Francisco të Shteteve të Bashkuara do të dëgjojë sot dëshmit për dhe kundër urdhrit ekzekutiv të presidentit Donald Trump mbi ndalimin e hyrjes në SHBA të qytetarëve të 7 vendeve me shumicë myslimane. Trump edhe njëherë mbrojti urdhrin, duke thënë se është në interes të sigurisë kombëtare. Holësit e tjera në kronikën në vazhdim. Gjykatat e apelit në Shtetet e Bashkuara do të dëgjojnë sot dëshmi për rivendosjen ose jo të urdhrit ekzekutiv të presidentit Donald Trump, i cili u ndalon hyrjen në SHBA të gjithë refugjatëve, ashtu si edhe udhëtarëve nga 7 vende me shumicë myslimane. Gjykata e qarkut të apeleve në San Francisco kërkojnë nga avokatët e Departamentit të Drejtësisë dhe të shteteve Washington dhe Minnesota të paraqesin argumentet e tyre në orën 15 sipas kohës lokale. Një gjykatë në qytetin Seattle të Washingtonit ka pezulluar urdhrin e Trumpit më tre shkurt, duke u hapur dyert njerëzve nga Irani, Iraku dhe vendet e tjera të prekura të hynë në SHBA. Departamenti i Drejtësisë tha të hënën vonë se urdhri i gjykatës mbi bllokimin e ndalimit të udhëtimit duhet të ngushtohet dhe t'ju lejoj hyrjen vetëm atyre njerëzve që e kishin të garantuar, por se ndodheshin përkohësisht jashtë vendit, ose atyre që duan të largohen dhe të kthehen prapë në SHBA. Trump këmbgul se urdhri i tij është i nevojshëm për të mbrojtur kombin kundër terrorizmit, ndërsa kundërshtarët thonë se është jo kushtetues, pasi ndalon hyrjen në bazë të fesë. Për më tepër, avokatët nga Washingtoni dhe Minnesota u than gjykatave të apelit se rikthimi i ndalesës së përkohshme të udhëtimit do të shkaktonte përsëri kaos në aeroporte, biznese dhe familje. Por urdhri i gjykatës në Seattle mori një përgjigje të zemruar nga Trump, i cili paralajmëroi se gjykatat mund t'i vënë amerikanët në rrezik. Terroristët radikal islamik janë të vendosur për të sulmuar tokën tonë, ashtu siç kanë bërë më 11 shtator, tha Trump, duke folur në selinë e komandës qendrore të SHBA-s në Tampa të Floridës. Shtëpia e bardhë është e bindur se do të triumfojë, tha në anën tjetër zëdhënësi i saj, Sean Spicer. Është e qartë se ligji është në anën e presidentit, shtoi ai. Padite e avokatëve në Washington përfshin një deklaratë të ish-zyrtarëve të lartë amerikan, në mesin e tyre ish-sekretarët e shtetit John Kerry dhe Madeleine Albright, të cilët shprehin shqetësime për urdhrin e Trumpit duke cilësuar si të keq konceptuar dhe vështirë të zbatueshëm. Sipas tyre, urdhri dëmton sigurinë kombëtare dhe rrezikon të vërë në rrezik përpjekjet e ushtrisë amerikane, duke u dërguar mesazh fyes irakianëve që punojnë me forcat e SHBA-s në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Avokat edhe të kompanive të shquara të teknologjisë në SHBA, të tilla si Apple, Google dhe Microsoft, kanë paraqitur argumente në gjykatat e apelit në San Francisco, duke thënë se urdhri i Trumpit i shkakton dëm të konsiderueshëm biznesit amerikan. Dëgjues të nderuar, kaq për edicionin e mëngjesit. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.